Þú er alltaf verið í sjón.
Já.
Varst á togurum?
Ég var á togara, já, já. Ég var á þessum eina togara sem við Seyðfirðingar eignustum. Bæði fyrsta og síðasta túrin, en ekki að staðaldri. 3 ára staðaldri. En ekki að staðaldri. En all frá bæði fyrsta túr og síðasta sem hann fór hérna frá Seyðisfirði var ég á. Og það var nú þótti nú manni nú mikið. Manni fannst það nú mikil viðbrigði að koma á togara. Manni fannst þetta tröllalegt fyrst til að byrja með. Frá því að maður byrjaði á Árabátnum, það var mikill munur á því. Já. Það var oft brælin. Einu sinni mann ég eftir sérstaklega vondu veðri. Áður að við hættir að toga og farnir að ganga frá. Og ég er kominn að vakt og félaga mínir tveir aðrir. Og ég var bara eftir að borða og fara svo fram í. Bara til að hvíla sig og hann var hættur að toga og búa ganga frá öllu. Þá var þar einn félagi minn sem getur að mér frá Norðfirði. Segir svona við mig við borðið, við matarborðið, nú skulum við fara gætilega, skapti mig fram í, því að nú er hann að bræla illa. Já, ég er nú alltaf, var nú alltaf svona, tók mig nú matarfrí og var alltaf frekar seinna borða. En mér fannst, nema ég yrði þá að flýta mig eitthvað voða mikið. Svo að ég segi svona við Rannveitin, já, já, við göllum okkur. Við förum ekki gangana. Við förum bara hádekki fram. En hann fer á undan okkur. Þessi Rannveir, hann fer á undan okkur. Og fram í. Og það er í síðasta sinn sem ég sé hann. Því hann komst aldrei fram í. Svo er þar annar drengur sem hét Garðar. Á vakt með mér hérna. Og hann var með gleraugu. Og ég vissi það að hann sá ekki langt frá sér. Svo ég segi það er best að verða honum samferða. Rannveitin fór fyrstur og svo var þessi Garðar og ég síðastur upp. Þegar ég kem upp í gatið, þá sé ég það stærsta brot sem ég séð um mína daga, ekkert lykt í. Og ég sá að þetta kom og þetta myndi lenda á skipinu. Svo ég hugsa með mér, það á svo stutt eftir, Ég ætlaði að fara fyrst niður, eins og hætti ég við það. Ég verði að fara á eftir félaga mínum, segi ég, til að reyna ná honum, til að láta veta af þessu. Ég vissi að hann sá ekki að því hann hafði gleraðu. Þegar ég kem að skorsteininum, vantinum, þar náði ég í hann, þar stoppaði ég hann bara alveg. Sá honum að vera að koma brot á skipið þú. Og ég hef aldrei séð annað eins og hann sá einhvern hræðlusveip á mér og greip í vantinu. Og ég var svona rétt búin að sleppa orðinu þá kom brotið. Það síðasta sem ég sé, við erum báðir í vantinu þarna. Og það er hérna skjólask. Reykjafnum. Það síðasta sem ég sé að hafa ventill fyrir aftan með ventlar fyrir aftanskostinni og vélinni að einn ventill fyrir í háa lofti leið og broti skall á togaran. Hann skall svona á hann ekki alveg flatan. Svo hann skall ekki á hann alveg flatan. Hann skall svona framan yfir hann og aftur eftir honum og kyrði hann niður að aftan og lagði hann alveg í sjó. Við vorum þarna á kafi, þarna sem við vorum stöddir. Ég man eftir, ég hélt svo voðalega fast. Á mig var á kafi, ég fannst hendurnar á mig alltaf réttast upp, fingurnar alltaf réttast upp, en þó hékk hinn ofar, hann var hærri maður en ég var fyrir neðan, en ég fann hann alltaf við liðin á mig, og með hún vorum í kafi, svo þegar skipir rís upp en nú lengi að rétta sig. Það var lengi að rétta sig. Það var bara þetta eina brot. Þá sé ég félaga minn í sjónum. Langt úr skipinu, langt úr skipinu. Skipið var stjórnlaust. Það lá bara í löðrinu þarna. Svo var nú farið að reyna að ná í hann. En það náðist aldrei til hans. Það seg bara aftur mig í því. Enda hefði við ekkert verið betur stætti þó að hefði náð honum því að hann hefði lent undir brúavanginn og hefur sennilega verið allur bara í einni kösu. Brotinn allur og bramlaður. Já, þá hef ég ekki meira að segja.
Hefur þið sagt þessa sögustundum?
Nei.
Aldrei?
Nei. Ég hef sagt hana. Ég hef sagt hana. Ég sagði hana fyrir rétt.
Já.
Eins og gerist.
Já.
Sagði hana fyrir rétti hérna á Sýrkumannskontónu. Það var heldur að sjórættur. Jökullinn, það hefði leitt út.
En ekki seinna, nei. Ekki aftur.
Nei.
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 Fadri hétt Kristján, já, hvers son var hann?
Jónsson.
Jónsson, já.
Ættaði frá Berufirði, held ég. minnum
ég móður þín.
Hún er fætt á Seyðisfirði.
Hvað hét hún?
Hún Fríður Skaftadóttir.
Og hann hefur verið sjómaður faðir þín?
Nei.
Verkamaður?
Hann var verkamaður. Var hjá Stefáni Jónssyni.
Jaha.
Frá því að hann... Var hjá Stefáni Jónssyni frá því að hann kom til Seyðisfjarðar og kynntist móður minni. Átti þess að þetta í sín
búskap. Áttu þið mörg sískinni?
Við vorum sjö lifandi.
Já, varst þú elstur?
Ég var yngstur.
Yngstur, já.
Já. Ég var yngstur.
Þú hefur verið hérna í barnaskólanum, var það ekki?
Nei. Ég fór það snemma heiman að ég...
En einhverjum skóla hefur þið verið, var það ekki? Far...
Já, bara heima.
Já, farskóla einhverjum.
Bara heima.
Bara heima, já.
Já.
Já. Og ekkert verið í skóla eftir fermingu?
Nei.
Engum unglingaskóla?
Nei. Ekkert eftir ég fór að vinna. Ég gekk þess að ekki skóla. Nema bara svona, hafa bara húskennari heima.
Já.
Og það var eiginlega dóttir bóndans, elsta dóttir bóndans sem kenndi mér það líka sem ég læri.
Já, þú lert að lesa og skrifa og reikna.
Já, svona það nauðsynlegast.
Já.
Bara það nauðsynlegast.